Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, από το 8ο κεφάλαιο. Ορκίστηκε ο Κύριος, που γι' αυτόν ο λαός του Ισραήλ τόσο περηφανεύεται. Δεν πρόκειται να λησμονήσω ποτέ τις πράξεις τους. Ποιος αμφιβάλλει ότι για αυτές τις πράξεις σας η γη δεν θα συστεί και οι κάτοικοι της χώρας δεν θα κατατρομάξουν? Ολόκληρη η χώρα θα τραντάζεται, θα υψώνεται και θα χαμηλώνει, σαν τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο. Λέει ο Κύριος ο Θεός, την ημέρα εκείνη θα κάνω να βασιλέψει ο ήλιος μέρα μεσημέρι. Η γη θα σκοτεινιάσει ενώ θα είναι μέρα φωτεινή. Θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές. Θα κάνω όλοι να ξυρίσετε τα κεφάλια σας και να φορέσετε ρούχα πένθυμα. Το πένθος σας θα είναι τόσο βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι. Κι όλα ετούτα θα τελειώσουν σαν μια μέρα γεμάτη πίκρα. Έρχεται ο καιρός, λέει ο Κύριος, που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια. Οι άνθρωποι θα πεινάνε, αλλά όχι για ψωμί, και θα διψάνε, αλλά όχι για νερό. Θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Τότε θα τρέχουν από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιπλανιούνται από βορρά σε ανατολή γυρεύοντας ένα μήνυμα από μένα και δεν θα το βρίσκουν. Τη μέρα εκείνη θα λιποθυμάνε από τη δίψα ακόμα και οι σφριγιλοί σας νέοι και τα εύρωστα κορίτσια σας. Θα πέσουν και δεν θα ξανασηκωθούν όλοι αυτοί που ορκίζονται στα είδωλα της Σαμάριας, που ορκίζονται στο όνομα του Θεού της Δαν ή στο όνομα του Θεού της Βέερ Σεβά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας του βιβλίου του Αμός συνεχίζουμε το τέταρτο όραμα στη σειρά που ξεκίνησε από το 7ο κεφάλαιο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το νόημα του οράματος αυτού και θα μας βοηθήσει στην ερμηνεία των αποσπασμάτων που θα ακολουθήσουν. Θα αποσαφηνίσει κάποια πράγματα που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω λοιπόν από το 8ο κεφάλαιο τώρα, το εδάφιο 1. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. «Τι βλέπεις, Αμός?» με ρώτησε ο Κύριος. Και εγώ απάντησα. Βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. Τότε μου είπε ο Κύριος, «Ο λαός μου, ο Ισραήλ, είναι όριμος για την κρίση. Δεν θα αλλάξω πια γνώμη για την τιμωρία μου». Σας θυμίζω ότι στο κεφάλαιο 7 ο Θεός έκφραζε την απόφασή του να κρίνει το λαό Ισραήλ και ο Αμός προσευχόταν για την διάσωσή του και ο Θεός άλλαξε τη γνώμη του και δεν τον έκρινε. Τώρα όμως τα καλάθι με τα καλοκαιρινά φρούτα δείχνει ότι συγκομιδή ο θερισμός έχει περάσει. Το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ έφτασε στο τέλος του. Η κρίση θα έρθει και ο θερισμός συμβολίζει ακριβώς αυτό. Ο θερισμός μιλά για την κρίση. Αν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει τι νόημα έχει ο θερισμός, κάποια πράγματα που είπε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, έχουν μάλλον παρεξηγηθεί. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Ο θερισμός είναι πολλής, μα οι εργάτες λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες για το θερισμό του». Ο Κύριος μιλά για το τέλος μιας εποχής. Τον καιρό που η εποχή του νόμου έφτανε στο τέλος της. Ο Χριστός θα ανέβαινε στο Σταυρό. Είπε ότι χρειαζόταν θεριστές να πάνε στον Ισραήλ. Μετά το θάνατό του στο Σταυρό, η εικόνα αλλάζει. Για την εποχή της χάρης δίνει την παραβολή του σπορέα. Ο σπορέας πήγαινε στο χωράφι για να σπείρει. Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ιδέα και της δικής μας εποχής. Πηγαίνετε έξω στον κόσμο να σπείρετε το σπόρο. Τώρα είναι ο καιρός να σπείρουμε το Λόγο του Θεού. Είναι δουλειά του Θεού από εκεί πέρα να προσελκύσει τους ανθρώπους. Το Πνεύμα του Θεού θα πάρει το Λόγο του Θεού και θα δημιουργήσει έναν άνθρωπο του Θεού. Εμείς είμαστε απλά οι σποριάδες. Δεν είμαστε θεριστές. Ο θερισμός δηλώνει κρίση και το τέλος μιας εποχής. Η δουλειά μας σήμερα είναι να βγούμε έξω και να σπείρουμε το σπόρο. Επιθυμούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Μακάρι να μπορούσαμε να κινήσουμε όλους τους πιστούς να κάνουν αυτό που τους κάλεσε ο Θεός. Η δουλειά μας είναι να σπείρουμε το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει ο προφήτης. Τότε τραγούδια στα ανάκτορα θα γίνουν θρήνη. Ο τόπος θα γεμίσει πτώματα και κανείς δεν θα τα θάβει. Παντού θα βασιλεύει νεκρική σιγή. Αυτά λέει ο Κύριος. Ακούστε τα αυτά εσείς που συντρίβετε στους φτωχούς και παραγκονίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Ο προφήτης λέει ότι το μέρος που λατρευόταν ο Θεός θα μετατραπόταν σε μέρος θλίψης. Το μέρος της χαράς σε μέρος θρήνου. Σκοτωμένα κορμιά παντού. Μια τρομακτική προφητεία. Ποιος είναι ο λόγος? Ο Θεός μιλά για την εκμετάλλευση των φτωχών. Αν και το έχουμε σχολιάσει στο παρελθόν, είναι σημαντικό για μας να συνειδητοποιήσουμε πως ο Θεός ενδιαφέρεται πολύ για τους φτωχούς του κόσμου αυτού. Πολλές οικογένειες είναι φτωχές. Πολλά παιδιά δεν έχουν ευχέρεια. Δεν έχουν τα παιχνίδια. Δεν έχουν καμιά πολυτέλεια. Υποτίθεται υπάρχουν προγράμματα της πολιτείας για τη βοήθεια των φτωχών, αλλά κανένας δεν τους βοηθάει με ουσιαστικό τρόπο. Στις μέρες του Αμός ο Θεός τους κατηγορεί επίσης ότι αφανίζουν τους φτωχούς του τόπου, δηλαδή οι φτωχοί είχαν υποπέσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο φτώχειας που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξεφύγουν από αυτό. Και συνεχίζει ο προφήτης. Λέτε, πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας και το Σάββατο για να ανοίξουμε τις ταποθήκες και να πουλήσουμε το σιτάρι μας. Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δούμε λιγότερο. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασήμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Θα πουλήσουμε ακόμα τα αποκοσκινίδια του σταριού με κέρδος. Θα πουλήσουμε για δούλους στους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω και αν χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σανδάλια. Αν βρισκόμασταν ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνης εποχής, ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, θα αναρωτιόμασταν γιατί ακριβώς μιλάει ο Κύριος. Θα βλέπατε τους ανθρώπους να ακολουθούν το τελετουργικό που ο Θεός τους είχε υπαγορεύσει. Ο Θεός όμως ήξερε τι υπήρχε μέσα στην καρδιά τους. Το Σάββατο ήταν μια Άγια μέρα και καμιά εργασία δεν γινότανε. Ο Θεός λέει ότι ακόμα και οι πλούσιοι πήγαιναν στο ναό να δοξάζουν το Θεό. Αλλά ήταν τόσο πλεονέκτες που δεν μπορούσαν να διώξουν από τις σκέψεις τους τις δουλειές τους και τις επιχειρήσεις τους και το πώς την επόμενη μέρα θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα εξαπατώντας τους πελάτες τους. Δεν αμάρταναν μόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά μετέφεραν την αμαρτία τους και μέσα στο ναό. Αυτή είναι η εικόνα της Ιερουσαλήμ εκείνης εποχής. Αλλά βεβαίως είναι μια εικόνα και του σύγχρονου ανθρώπου βεβαίως. Οι φτωχοί έπρεπε να πουλούν τους εαυτούς τους σαν σκλάβους. Αυτό ήταν επιτρεπτό από το Μωσαϊκό νόμο. Οι πιο ευκατάστατοι μπορούσαν να αγοράσουν αυτούς που βρισκόταν σε ανάγκη για ένα ζευγάρι παπούτσια, τόσο φθηνή ήταν. Μπορούσαν επίσης να πουλούν στους φτωχούς τα απομεινάρια από τα φαγητά τους, κάτι που ένας ευσυνείδητος πολιτής θα πετούσε στα σκουπίδια. Ποτέ δεν αισθανόμουν άνετα να δίνω τα παλιά μου ρούχα στους φτωχούς. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε τα απομεινάρια. Λέτε ότι ήταν τυχαίο ότι ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ, είχε καθίσει και παρακολουθούσε τι προσέφεραν οι άνθρωποι στο ναό? Ήταν η δουλειά του αυτή, και όμως, φίλοι μου, είναι. Και ενδιαφέρεται επίσης για το πόσα δίνουμε εμείς και για το πόσο κρατούμε για τον εαυτό μας. Βλέπετε, ο Αμός εξηγεί γιατί ο Ισραήλ ήταν ένα καλάθι από καλοκαιρινά φρούτα. Η καλοσύνη του Ισραήλ ήταν τόσο ευπαθής και αλλοιώσιμη όσο τα καλοκαιρινά φρούτα. Μια ένδειξη αυτού ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους φτωχούς. Διαβάζω τα εδάφια 7 και 8. Ορκίστηκε ο Κύριος που γι' αυτόν ο λαός του Ισραήλ τόσο υπερηφανεύεται. Δεν πρόκειται να λησμονήσω ποτέ τις πράξεις τους. Ποιος αμφιβάλλει ότι για αυτές τις πράξεις σας η γη δεν θα συστεί και οι κάτοικοι της γης δεν θα καταστραφούν? Ολόκληρη χώρα θα τραντάζεται, θα υψώνεται και θα χαμηλώνει σαν τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο. Η δόξα του Ιακώβ ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος ορκίστηκε για το Μεσσία που θα ερχόταν. Κανένας υψηλότερος όρκος από αυτόν δεν υπάρχει. Ο Κύριος όμως εν εις τη δόξα του Ιακώβ. Τώρα σκεφτείτε τι είναι αυτό που ορκίστηκε. Όπως είδαμε πρωτύτερα στο βιβλίο αυτό, ο Θεός δεν ξεχνά κανένα από τα έργα μας. Είτε είμαστε πιστοί χριστιανοί, είτε είμαστε άπιστοι. Όσο είμαστε πιστοί, κάποια μέρα πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να αμυφθεί ο καθένας ανάλογα με όσα έπραξε, όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό, γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 10. Στις μέρες εκείνες του Αμός, οι αμαρτίες συσσωρεύονταν και προκαλούσαν την οργή του Θεού, ο οποίος θυμόταν καθεμιά από αυτές. Πολλοί σχολιαστές θεωρούν ότι εδώ ο Αμός αναφέρεται σε ένα σεισμό. Σίγουρα αυτό είναι πιθανό και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Όμως πιστεύω ότι ο Θεός έρχεται κάτω στη γη για να κρίνει το λαό Ισραήλ και αυτό είναι που κάνει τη γη να τρέμει. Ακόμα και σήμερα, όποιος επισκεφθεί μέρη όπως η Σαμάρια, η περιοχή γύρω από τα Γάλγαλα και τη Βεθήλ, δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται η γη. Κάποτε η περιοχή αυτή ήταν πολύ έφορη. Είχε πολύ βλάστηση, πολλά δέντρα. Σήμερα όμως είναι απογειμνωμένη. Φαίνονται τα σημάδια της κρίσης του Θεού. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι η υπόσχεση για το μέλλον περιλαμβάνει μια υπόσχεση και για τη γη. Καθώς μελετούμε την προφητεία, Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν ο Θεός υπόσχεται κρίση ή ευλογία, η γη συμπεριλαμβανόταν μαζί με τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να δεχθώ την άποψη ότι οι προφητείες της Γραφής εκπληρώνονται με την παρούσα επιστροφή των Εβραίων στη γη τους. Αν και έχουν επιστρέψει με έναν φυσικό τρόπο, σωματικό, δεν έχουν επιστρέψει πνευματικά στο Θεό. Είναι φανερό ότι η ευλογία του Θεού δεν είναι πάνω σε αυτή τη χώρα. Είναι αλήθεια ότι έχουν δουλέψει πολλοί στις περιοχές αυτές. Πολλά έλη και βάλτι έχουν αποξηρανθεί και η άρδρευση έχει φτάσει σε πολλά σημεία της ερήμου. Αλλά τα μέρη αυτά είναι λίγα και μακριά από την περιοχή του Ισραήλ. Επομένως, δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι μεγάλες αυτές προφητείες έχουν εκπληρωθεί. Η τελική επιστροφή του Ισραήλ στη γη του δεν έχει λάβει χώρα. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι υπάρχουν περισσότεροι Εβραίοι στη Νέα Υόρκη παρά σε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ. Και συνεχίζουμε. Λέει ο Κύριος ο Θεός: «Την ημέρα εκείνη θα κάνω να βασιλέψει ο ήλιος μέρα μεσημέρι. Η γη θα σκοτεινιάσει, ενώ θα είναι μέρα φωτεινή. Θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά σας τραγούδια σε γοερές κραυγές. Θα κάνω όλοι να ξυρίσετε τα κεφάλια σας και να φορέσετε ρούχα πένθυμα. Το πένθος σας θα είναι τόσο βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι και όλα ετούτα θα τελειώσουν σαν μια μέρα γεμάτη πίκρα». Τώρα ο Αμός μιλά για την ημέρα εκείνη, την οποία γνωρίζουμε σαν την ημέρα του Κυρίου. Γενικά αναφέρεται στη μεγάλη θλίψη. Ο Αμός κάνει ένα συνδυασμό της προφητείας που αναφέρεται στο κοντινό μέλλον και αυτής που αναφέρεται στο μακρινό. Η μέρα του Κυρίου δεν έχει φτάσει ακόμα. Ο ήλιος δεν έχει δύσει το μεσημέρι, ούτε η γη σκοτεινιάσει σε μια φωτεινή ημέρα. Όταν ο Αμός το έγραψε αυτό, αναφερόταν στο μακρινό μέλλον. Ο Θεός έχει δώσει στο έθνος του Ισραήλ 7 γιορτές. Οι άνδρες του Ισραήλ έπρεπε να έρθουν μπροστά στο Θεό, σε 3 από αυτές, να πάνε στο ναό. Έπρεπε να έρθουν με χαρά. Έπρεπε να δοξαστεί ο Θεός και να το εκφράσουν πόσο ευγνώμονες ήταν σε Αυτόν. Όμως ο Θεός λέει τώρα ότι αφού γιορτάζουν χωρίς να με δοξάζουν και χωρίς να αναφέρονται σε μένα, θα μεταστρέψω τις γιορτές τους σε πένθος. Θα γευτούν το εντελώς αντίθετο από αυτό που περιμένουν. Όταν η κρίση του Θεού θα έρθει επάνω τους, δεν θα τραγουδούν πια, δεν θα έχουν χαρά, μόνο θα θρηνούν. Φυσικά, εκείνη την εποχή, η ενδυμασία με ρούχα πένθυμα και το ξύρισμα της κεφαλής ήταν ένδειξη βαθύ του πένθους. Αυτό κυριολεκτικά εκπληρώθηκε με την κρίση που θα ερχόταν σύντομα. «Έρχεται ο καιρός, λέει ο Κύριος, που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια. Οι άνθρωποι θα πεινάνε, αλλά όχι για ψωμί, και θα διψάνε, αλλά όχι για νερό. Θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Τότε θα τρέχουν από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιπλανιούνται από βορρά σε ανατολή, γυρεύοντας ένα μήνυμα από μένα και δεν θα το βρίσκουν». Εδώ ασφαλώς δεν έχουμε μια αναφορά στη συνηθισμένη πείνα. Ο Θεός τους έδωσε το λόγο του και αυτοί τον απέρριψαν. Τον περιφρόνησαν, γύρισαν την πλάτη τους αυτόν. Ο Θεός τώρα τους λέει ότι θα έρθει ο καιρός που δεν θα έχουν πια το προνόμιο να ακούν το λόγο του. Στην πραγματικότητα και σήμερα, πολύ λίγους ανθρώπους αγγίζει ο λόγος του Θεού. Όλοι μπορεί να έχουν μια Αγία Γραφή ή Καινή Διαθήκη στο σπίτι τους. Αλλά όμως ποιος τη μελετά, ποιος τη διαβάζει, ποιος την πιστεύει? Νομίζω ότι έχουμε ήδη αρχίσει να ζούμε, να βλέπουμε γύρω μας την πείνα του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και η εικόνα είναι η εξής: αλόφρονες άνθρωποι να περιπλανώνται διαρκώς ψάχνοντας το Λόγο του Θεού και δεν το βρίσκουν. Ο Θεός μέσα στη μεγάλη του αγάπη για τους δικούς του έστειλε το λόγο του με τους προφήτες έναν έναν, αλλά οι άνθρωποι όχι μόνο αρνήθηκαν το λόγο του, αλλά έδιωξαν πολλές φορές και σκότωσαν τους προφήτες τους. Τώρα μια από τις μεγάλες τιμωρίες του Θεού είναι η σιωπή του. Το εδάφιο τελειώνει με τα εδάφια 13-14. Τη μέρα εκείνη θα λιποθυμάνε απ' τη δίψα ακόμα. Και σφριγγυλοί σας νέοι και τα εύρωστα κορίτσια σας. Θα πέσουν και θα σηκωθούν όλοι αυτοί που ορκίζονται στα είδωλα της Αμάριας. Που ορκίζονται στο όνομα του Θεού της Δαν και στο όνομα του Θεού της Βερσεβά. Ακόμα και οι νέοι άνθρωποι, τα πιο ελπιδοφόρα και δυναμικά μέλη της κοινωνίας, θα λιποθυμούν από την έλλειψη του Λόγου του Θεού. Ήταν έθιμό τους να ορκίζονται στα ονόματα των θεών τους. Στην αμαρτία της Αμάριας, που λέει το εδάφιο 14, αναφέρεται στο χρυσό μοσχάρι, που είχε τοποθετηθεί στη Βεθήλ, το οποίο λάτρευαν. Το δεύτερο χρυσό μοσχάρι βρισκόταν στη Δάν και υπήρχε επίσης ένα ειδωλατρικό θυσιαστήριο στη Βρυσαβέ. Όπως έχουμε δει, το κεφάλαιο καταλήγει με την κρίση του Θεού πάνω στο λαό για την ειδωλατρία. Και θέλουν πέσει και δεν θέλουν σηκωθεί πλέον. Αυτό δείχνει τη διάλυση και τη μόνιμη πτώση του Βόρειου Βασιλείου. Οι 10 φυλές θα υποπέσουν σε αιχμαλωσία και δεν αποτελέσουν ποτέ πια το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Όταν θα επιστρέψουν στη γη τους, θα έρθουν σαν μέρος των 12 φυλών. Και εδώ τελειώνει το κεφάλαιο αυτό, φίλοι μου. Την επόμενη φορά θα δούμε το τελευταίο όραμα και θα δούμε πώς το βιβλίο τελειώνει με μια ευχάριστη νότα, ελπιδοφόρο νότα, για την αποκατάσταση του λαού του Θεού. Μέχρι τότε όμως, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.